Son Laura Villaverde, de segundo SOB, e vou recitar un poema de Xoán Manuel Pintos, A Galicia. Ou Galicia, Galicia boi de palla, canta lástima ten de ti o gaiteiro, o aguillón que che meten é de aceiro, e con el moita forza ta soballa. No lombo teu zorrega, bate e malla, fasta o máis monicre que ferrancheiro, e calesquer podenco forasteiro, te bafa de vergonza sin migalla. A garima alleira eses ingratos, o víboras que postas ao teu peito, co ferrete che rompen mil buratos. Se o sangre teu refugas do teu leito, malas novas madrasta de insensatos. Dos fillos teus amor non tes dereito.